Dëgjuesë të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqërojnë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Kosova shënon sot 11 vjetorin e pavarësisë së saj. Punëtorët kundërshtojnë shitjen pa kushte të Llamkosit. Maqedonia, Veriut dhe Kosova me projekte për forcimin e bashkëpunimit. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova shënon sot 11 vjetorin e pavarësisë. Përveç problemeve ekonomike, papunësisë dhe izolimit që vjen si pasojë mos përfshirjes në regjimin e liberalizimit të vizave, një prej sfidave më të mëdha të Kosovës aktualisht është luhatja e raporteve të saj me Shtetet e Bashkuara, për shkak të vendimit për tarifat doganore të vendosura ndaj importeve nga Serbia. Kronike Zjedin Gashit.
Kosova po shënon 11 vjetorin e pavarësisë pa e përmbyllur ende finalin e madhe të dialogut me Serbin për t'i dhënë fund përfundimisht të armiqësisë dhe arritjes së një marrëveshje historike paqësore. Dita e pavarësisë për herë të parë po shënohet edhe me ushtrinë në konsolidim me Sipër, por Kosova mbetet ende vendi më i izoluar dhe i vetmi në rajone më gjerë pa liberalizim të vizave. Në përvjetorin e kaluar, i cili shënoi jubileun e parë, Kosova kishte 116 njohje nga shtetet e ndryshme, kurse si vjet nuk dihet sakt se cili është numri i njohjeve, nga që disa shtete kanë vendosur të tërheqin vendimin e tyre duke pritur rezultatin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shteti më i ri evropian edhe këtë përvjetor e shënon pa e siguruar ulësin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Po ashtu, Kosova nuk ka ende asë mbështetjen unike të bashkimit evropian, nga se 5 shtete antare të BE-s nuk e njohin atë si shtet. Duke qenë me një subjektivitet të papërfunduar ndërkombëtar, Kosova përfaqësohet nëpër organizata e mekanizma ndërkombëtar, diku si shtet sovran, diku si vëzhgues e diku edhe me fusnotë në emrin e saj. Më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore shpalli aktin e pavarësisë, por tani 11 vjet pas, për herë të parë, po rivlerësohet ky partneritet. Dështimi i Kosovës që të jetë pjesë e organizatës botërore të policisë Interpol, që erdhi si pasojë fushatës së Serbisë kundër këtij antarësimi, solli si kundër reagim përgjigjen e qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Sot ky vendim po sfidon Kosovën në planin ndërkombëtar, nga që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur pakënaqësinë e hapur me vendimin e Prishtinës zyrtare, sepse po shohin këtë vendim si pengesë serioze për vazhdimin e dialogut dhe mundësinë për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pengesat në dialog, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë cilësuar si dëmtim të interesave amerikane, duke vënë kështu për herë të parë në pikpyetje partneritetin e saj me Kosovën, shtetin që në hulumtimet e ndryshme zakonisht ka qenë më pro-amerikan në Evropë. Nisur nga këto zhvillime, për shumë kohë në Kosovë, 11 vjetori i pavarësisë po shihet si një përvjetor i ftohtë, por derisa Kosova po e cënon atë që ka cilësuar si miqësi të përhershme me vendet e saj mike me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq që nga aspekti i sundimit të ligjit, përveç luftës së brendshme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Kosova pritet të ballafaqohet edhe me procese të para gjyqësore që mund të iniciohen nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që ndryshe njihen edhe me emrin Gjykata Speciale për Krime Lufte. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Që nga shpallja pavarësisë Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008 deri më sot, të rinjtë kosovarë thonë se pritjet e tyre nuk janë realizuar. Të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, disa të rinjtë thonë se nuk janë të kënaqur me arritjet që janë bërë gjatë këtyre viteve. Anketën e realizoi Luljeta Krasniqe.
11 vjet nga shpallja e pavarësisë, të rinjtë në Kosovë nuk e fshehin zhgënimin e tyre. Shumë prej pritjeve të tyre ata thonë se mbetën në listën e gjatë të dëshirave. Papunësia dhe mos liberalizimi i vizave janë zhgënimet kryesore të tyre. Shumë prej të anketuarve nga Radio Evropa e Lirë thonë se për 11 vite shtet, Kosova nuk arriti të përmbush pritjet e të rinjeve në Kosovë. Drita Vitia, një ere nga Prishtina, thot se përgjatë këtyre viteve të pavarësis, nuk është shënuar progres në shumë fusha, të cilat, si shtot ajo, i kishte konsideruar të domosdoshme për një perspektiv më të mirë për të rinjët.
Pritjet e mia si qytetare Kosovës me rastin e shpallis pavarësis kanë qenë ndoshta për një zhvillim më të madhë në disa fusha, sidomos në arsim, shëndetësi, po edhe në siguri, kisha me thonë, cilat mendoj që kanë ngecë ose nuk janë zhvillu nivelin që të pakten i kemi pritë.
Dren Krasniqi, cili tani më është student në Fakultetin Ekonomik, thot se ndonë se kishte qenë një moshë të re kur Kosova kishte shpallur pavarësin, e kujton atë ditë. Ai thot se përgjatë këtyre viteve shtet ka pasur edhe pritje, por që shumë prej tyre nuk u realizuan.
Kam qenë shpe kur është shpallur pavarësia Kosovës, edhe kam ftoft nëse nuk e bëj. Mi po kam interesant për mua atë se kam qenë pa më i vogël, ndërsa tash të rritet të po vendin çish ku shkon, është eksperiencë interesante. Po atë herë nuk um ditë shumë, ndoshta që zhvillohet vendi apo sa në tjera, mirë po tash që janë arritë ma shumë dhe jenë në fakultet si student. Pritjet janë konë matë mdoja, mirë po me kryesin e shtetit, nuk kam shumë pritje për këtë vend, sepse nuk ka kur farë plane për zhvillimin e shtetit.
Në anën tjetër, disa të rinë thonë se edhe për kundër vështërsive dhe problemeve që kam përsjellë shtetin e Kosovës, gjatë këtyre viteve ka pasur në disa fusha përmirësime. Lume Selmani është studente e Fakultetit Ekonomik. Ajo shprehet e kënaqur me arritjet që janë bërë gjatë këtyre viteve.
Prishtina si qytet është tu përparu shumë, edhe janë tu bërë shumë ndryshime, sidomos në fakultetin tam, ka shumë ndryshime si në lëndë, janë bërë disa kriterje më të favorshme për neve studentave.
Cilësia e dobët në arsim, zhvillimi jo i duar ekonomik dhe pamundësia për të lëvizur pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian, janë disa nga çështjet e papërmbushura për gjatë këtyre viteve të Kosovës shtet, thonë disa të rinë. Qlirim Rashica, student në Universitetin e Prishtinës, thot se janë shumë nga pritjet të cilat, si shtot ai, kanë qenë përgjegjësi e institucioneve të vendit, t'i bëjnë dhe nuk janë përmbushur. Ai shprehet i zhgënjur nga mos përmbushja e disa prej gjërave mjaft të rëndësishme për të rinjët.
Kena pritë që me pas një zhvillim më të madh ekonomik, me u liberalizu vizat, me pas se me kom pa punësia më e ullë, po nuk është ka ndodhë sam për menimin ta.
Granit Mustafa thotë të ketë pritur një zhvillim më të madh ekonomik, i cili do të mundëson të krijimin e vendeve të reja të punës.
Mendoj që nuk janë realizu bashkët pritjet tona, sëse kena pritë liberalizimin e vizat.
Komentet të rinjët kanë bërë edhe në faqën tonë në Facebook. Shumë prej tyre thonë se pritjet që ata kanë pasur gjatë këtyre 11 viteve shtet nuk janë përmbushur. Të dhëna zyrtare tregojnë se mbi 50% e të rinjëve në Kosovë janë të papunë. Kosova po ashtu vazhdon të përballet me probleme ekonomike dhe vendi vetëm i Ballkanit perëndimor që nuk ka marrë liberalizimin e vizave. Kosova ende nuk ka siguruar ulësën që i takon organizatën e kombëve të bashkuara, si dhe nuk e ka fituar mbështetjen unike të Bashkimit Evropian, nga se 5 shtete anëtare të BE-s nuk e njohin atë si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Punëtorët e fabrikës Lamcos në Vushtri po e kundërshtojnë vendimin e gjykatës për çështje ekonomike që kjo fabrik të shitet pa kushte përmes ankantit publik. Më tetë shkurt, gjykata themelore e Prishtinës, Departamenti për çështje ekonomike ka marrë vendim që ta nxjerrë në shitje pa kushte këtë fabrik, e cila është në procedurë të falimentimit që nga viti 2015. Kronik e Fatlum Jasharit.
Ndërmarrja për prodhimin dhe përpunimin e llamarinës Lamcos në Vushtri pritet të dalë në ankand publik brenda pak muajsh. Më tetë shkurt, gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje ekonomike, ka marrë vendim që ta vënë në shitje pa kushte këtë fabrik, e cila është në procedurë të falimentimit që nga viti 2015. Por këtë vendim të gjykatës po e kundërshton sindikata e punëtorëve të Lamcosit, e cila është kreditorja e dytë më e madhe e kësaj fabrike, me mbi 700.000 euro. Në total, kjo ndërmarje ka obligime të pakryera financiare në vlerë prej mbi 4 milion euro, ndaj më shumë se 20 kreditorve. Kryetari kësaj sindikate, Ragip Hasani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kërkesa e punëtorve dhe e komunës së Vushtris për mos ndryshim të destinimit të ndërmarjes pas shitjes së saj është mbivotuar nga shumica e kreditorve. Kështu si pas ti me vendimin e gjykatës për shitje të fabrikës pa kushtëzime për blerësin potencial, është vënë në rrezik e ardhmja e Llamkosit dhe rreth 500 punëtorëve të saj. Për të kundërshtuar këtë vendim, Hasani ka thënë se punëtorët do të protestojnë.
I njoftuar për çështjen e fabrikës, procesin e fabrikës që është në ju ka vënë leja për shitje në pa kushte. Punëtorët pasën vërejtje nuk ishin të kënaqen, pasi që nuk fabrika po shitet pa kushte, do të thonë destinimi po i ndrohet. Dhe për këtë arsye u mor vendim që të mbahet një protest para kuvendit komunal. E masa lena edhe para qeverisë e marrën vendim masë protestës komunës.
Kërkesat kryesore të punëtorëve sipas Hasanit janë mos ndryshimi destinimit të fabrikës pas shitjes, rinisja e punës në të dhe kthimi i punëtorëve në vendet e tyre të punës. Ai ka thënë se janë takuar edhe me avokatin e popullit dhe kryesuesen e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Duda Balje, ndërsa ka shtuar se janë në kërkim të një avokati që ky vendim të kundërshtohet edhe përmes rrugëve ligjore. Hasani e ka quajtur poshtëruese vlerën prej 4 milion eurosh, e cila është vënë si çmim fillestar për shitjen e kësaj fabrike, që sipas tij ka vlerë 10 milionëshe.
Ky çmim është më në thon poshtërues për një fabrikë, është fabrika jonë, kjo ka 10 miliona vlerë, jo me dalë në 4 milion. Mirë po, fati, nëse është në investuar që punon, na nuk kundërshtojmë, po me që se në bazë vendimit që kodës, administratori nuk është i interesuar që fabrika të gjojnë në investuar të punoj, po vetëm sa për të shitë për të lojë që të bërë që kreditorëve.
Virtyt Ibrahim Aga, administratori Llamkosit, i caktuar nga gjykata themelore në Prishtinë, thotë se kushtet e ankandit i ka vendosur gjykata, duke u mbështetur në votën e shumicës së kreditorëve. Ai shton se kërkesa e sindikatës dhe e komunës së Vushtrisë është diskutuar, por sipas tij, ligji nuk lejon kushtëzime dhe interesi i shumicës së kreditorëve ka qenë që përmes shitjes pa kushte të marrin pjesën e tyre.
Edhe në ankand publik, do thotë sipas rregullave, tash po flasim për procedurën përmbarimore, nuk mundet me qit shitje, nuk mundet me qit kushte askush. Se duhet mu sigurua dhe barazia e gjithë ofertuese. Tash, gjithë e kemi kuptu dhe që është interes gjithë dhe që me ardhë dhe një investor me blej cili ndështë edhe dhe me vazhdu dhe primtarin, po një kushëzim e tijë dhe nuk mundet mu para pa me lesë.
Ibrahima ka vlerëson se borqi prej 4 milion eurosh ka ndikuar për vënjen e fabrikës në shitje pa kushte, duke shmangur shitjen përmes ofertës më të ullët.
Është edhe problemi tjetër, i cili parashtrohet kush do të thotë me mbikëqyrje se personi i cili do të thotë do me vazhdu për veprimtarinë, me kusht edhe me vërtetë vazhdon atë veprimtari. Do thotë është problem monitorimi mandej ose kontrollimi i vazhdimit veprimtarisë sepse unë si administrator me rastin e shitjeve të asetëve dhe të dhe hupi kontrole në bëja dhe.
A i shtonë se përmbyllja e procesit të shitjes është qështje e 2-3 muajve të ardhëshëm. Si pas ti, qëfar do ankese në shkallet më të larta të gjykatës, vetëm sa do të prolongon të procesin, pasi vendimi gjykatës themelore për këtë formë shitjeje ka qenë strategjik. Kundër shitjes pa kushte shprehet edhe ish-kreu i Odës Ekonomike të Kosovës dhe njohësi i fushës, Safet Gërgjaliu. Si pas ti, ekonomia e Kosovës pas luftës ka pësuar shumë dëme nga procesi i privatizimit, nga i cili, si pas ti, nuk është arritur as një prej objektivave. Gërgjaliu thot se fabrikës së Llamarinës në Vushtri nuk duhet të ndërrohet destinimi, pasi ajo përbën një aset strategjik për Kosovën.
Jemi në kohën ku industria metaleve të punimi tyre është në vlugën më të madhë, qoftë në aspekt evropian, qoftë në aspekt global. Në këtë rrugë duhet të kemi kujdes me këtë ndërmarrje e cila besoj jo vetëm për komunën por edhe për Kosovën për orientim strategjik.
Sipas ish-kreut të Odës Ekonomike, Llamkosi duhet të vihet në funksion të punësimit dhe zhvillimit e jo të ketë fatin e keq të shumë fabrikave tjera që u është ndërruar destinimi.
Në qoftë se deri tash kemi pas dështim të spin-offit të tja, atëherë kjo fabrikë nuk e meriton një fat të tillë, prandaj duhet përgjithësi dhe definitivisht njëra ndër kushtet kryesore duhet të jetë mos ndërimi i destinacionit, sepse jemi të shmitoat që një realitet të hidhur, ku shumë fabrika të tila, jo vetëm që një nuk ka ndru destinacionit, për në ndru në objekte banimi, dhe me këtë nuk mund të ketë do të këtë të vendet të jasë punës.
Fabrika për prodhimin dhe përpunimin e Llamarinës, Llamkos, ishte privatizuar dyherë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, fillimisht më 2005 përmes spin-offit special dhe për herë të dytë më 2011. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlumja Shari.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë e radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon dhe bot. Qëndroni me ne. Maqedonia e Veriut është një nga shtetet me të cilin Kosova nuk ka çështje të hapura politike, ndërsa synon thellimin e bashkëpunimit ekonomik që momentalisht është në disfavor të Kosovës sa i përket suficitit. Dy shtetet po shqyrtojnë mundësit për lehtësimin e procedurave doganore, ndërsa kanë firmosur edhe një memorandum në sferën energjetike. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë atje, Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Kosova, e cila shënon 11 vjetorin e pavarësisë, synojnë forcimin e bashkëpunimit të mëtej me qëllim realizimin e qëllimit kryesor që të bëhen pjesë e familjes euroatlantike, thonë nga qeveria në Shkup duke e komentuar raportet e mes dy vendeve në këto vite të mëvecisë së Kosovës.
Fatkeqësisht ka pas periudha kur establishmenti politik ka pas edhe rezerva në komunikim, por tani është të i kaluar ajo kohë me një politikë krejtësisht progresive, pro-evropiane, pro-NATO, dhe krejt kjo do të sjo përfitime për të dy shtetet fëqinje, se që tek e fundit aspiratat drejt NATO-s dhe BE-s edhe në Kosovë janë gjithni pra aktuale dhe kjo do t'ju ndihmojë pas të dy shteteve që të krijojnë pozicion më të mirë pra në integrimet euroatlantike.
Thot Ismet Ramadani, këshilltari kryeministrit të Zoran Zaev dhe drejtues i këshillit euroatlantik. Dy vendet nuk kanë çështje të hapura, ndërsa kanë nënshkruar një sër marrëveshje e bashkëpunimi në sfera të ndryshme. Gjatë vizitës javën e kaluar në Shkup të ministrit kosovar të zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, u paralajmërua mundësia thjeshtësimit të procedurave doganore, ndërsa me ministrin e ekonomisë të Maqedonisë së Veriut Kreshnik Bekteshi nënshkruan edhe një memorandum në fushën e energjetikës. Shkëmbimi tregtar mes së dy vendeve sipas ekspertëve gjithmonë ka qenë në favor të Maqedonisë, që në disa situata ka arritur një suficit deri në 500 milion euro, por me investimet e fundit në infrastrukturën kosovare, ky dallim i madh ka shënuar rënje.
Në parim, relacionet ekonomike mes Maqedonisë dhe Kosovës historikisht kanë qenë në rritje, edhe pse në 5 vjetën e fundit në aspekt statistikor ka një ulje. Ne kemi pas vite kur shkëmbimi tregtar ka shku në favor të Maqedonisë me një suficit të jashtëzakonshëm deri në 2 miliardë, por në vitet e fundit me gjetjen e tregjeve alternative, posaçërisht me ndërtimin e infrastrukturës ka shteteve tjera fshinje Kosova, në fakt sikur pak sa e humbëm, por ajo që na gëzon është me ndërtimin e autostradës së re në anën e Kosovës të Arbër Xhaferi dhe paralajmërimit për fillimin e ndërtimit të autostradës në pjesën e Maqedonisë, sikur kemi një trend pozitiv.
Thotë Fatmir Bytyçi, njohësi çështjeve të ekonomisë, duke e shtuar se në forcimin e rritjes ekonomike mes së dy vendeve kanë ndikuar edhe taksa për 100% për prodhimet serbe dhe të Bosnjës, dhe kjo sipas tij ka bërë që për disa prodhime shkëmbimi tregtar mes së dy vendeve të rritet për 40%. Ai thotë se Maqedonia duhet ta shohë Kosovën si një partner strategjik dhe beson se kjo mund të bëhet realitet, edhe për shkak të vullnetit të mirë politik që ekziston tek qeveria e kryeministrit Zoran Zaev.
Maqedonia e shef edhe duhet ta shef si një partner strategjik Kosovën, si një shtet ku kompanitë me ndërveprimin e tyre mund të jenë më konkuruese në tregjet rajonale, por edhe më të tjerë. Mendoj se kemi kapacitet që këtë ta bëjmë realitet.
Thotë Fatmira Bytyçi, njohësi çështjeve të ekonomisë. Maqedonia e Veriut ka njohur shtetin e Kosovës më 10 tetor të vitit 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ju sjellim tani rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Ekspoze, në të cilën këtë herë kemi hedhur një vështrim procesit të negociatave për paqe në Afganistan. Është raportuar se negociatorët amerikanë dhe ata taliban kanë arritur tashmë kornizën e një marrëveshjeje për paqe. Analistët thonë se paqja e qëndrueshme është e mundshme vetëm me përfshirjen edhe të qeverisë afgane në bisedime. Materiali në vazhdim na sjell më shumë holsi. Gati 18 vjet më parë, Shtetet e Bashkuara u kanë shpallur luftë talibanëve për t'i rrëzuar nga pushteti në Afganistan. Sot ato po i ofrojnë paqe grupit të njëjtë. A është e arritshme dhe me cilat kushte? Lufta në Afganistan ka nisur më 2001. Vitin kur operativet e Al-Qaidës kanë rrëmbyer 4 aeroplan komercial duke i rrëzuar 2 në New York, 1 në Washington dhe 1 në Pensilvani. Gati 3.000 njerëz kanë humbur jetën në sulmet e 11 shtatorit. Më pak se 4 javë pas tyre, presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara George Bush ka marrë vendim për të hapur një front të ri në luftën kundër terrorizmit.
Good afternoon.
Nën urdhrat e mi, ushtria e Shteteve të Bashkuara ka nisur sulmet kundër kampeve të trajnimit të terroristëve të Al-Qaidës dhe instalimeve ushtarake të regjimit Taliban në Afganistan.
Bush ka thënë se vendimi është marrë pasi ka kërkuar nga liderët Taliban të mbyllin kampet e trajnimit të terroristëve, të dorëzojnë udhëhecit e Al-Qaidës dhe të lirojnë të gjithë shtetasit e huaj të ndaluar në Afganistan.
Asnjë nga këto kërkesa nuk është përmbushur dhe tani talibanët do të paguajnë çmimin.
Mbi 40 shtete të botës janë bashkuar fushatës së sulmeve të Shëbaz në Afganistan. Ato kanë dërguar edhe këmbësori në këtë vend. Në nëntor të vitit 2001 talibanët janë rrëzuar nga pushteti, por grupi ka vazhduar të jetë aktiv. Në gati 18 vjet të luftës llogaritet se janë vrarë mbi 38.000 civil afganë dhe mbi 58.000 forca të sigurisë. 2.400 ushtarë amerikanë janë vrarë po ashtu. Por ngjarjet mund të marrin shpejt një kthesë tjetër. Në fund të muajit të kaluar, zyrtarët amerikanë kanë zhvilluar 6 ditë bisedime me talibanët afganë në Doha të Katarit në përpjekje për t'i dhënë fund luftës. I dërguari posaçëm amerikan për Afganistanin Zalmay Khalilzad ka njoftuar më 28 janar se palët kanë rënë dakord për kornizën e një marrëveshjeje të paqes. Në një postim në Twitter pastaj, Khalilzad ka thënë se është bërë përparimi i rëndësishëm në çështjet vitale dhe se takimet në Doha kanë qenë më produktive se në të kaluarën. Bisedimet në Doha janë cilësuar si angazhimi më serioz i palëve në përpjekjet për t'i dhënë fund luftës. Kjo edhe përkundër faktit se talibanët kontrollojnë tani territore më shumë se në çdo fazë tjetër të luftës në Afganistan. Por përse grupi kryengritës ka vendosur të ulet tani në tryezën e bisedimeve dhe është vërteti përkushtuar për paqe? Për Ekspozen shpjegon Mushtaq Rahim, analisti i çështjeve të sigurisë me Selina Kabul.
Ata janë të përkushtuar ndaj procesit të paqes, por një procesi që siguron kthimin e fuqishëm të talibanëve në pushtet. Nëse jo në shkallën që kanë pasur përpara se të rrëzoheshin nga pushteti në vitin 2001, atëherë në një shkallë që mundson kontroll në vendimarrje për sistemin e ardhshëm shtetëror të Afganistanit. Ata e synojnë këtë për disa arsye. E para, ata kanë humbur shumë njerëz në fush betejë dhe mund të mos i përballojnë më humbjet. E dyta, Shtetet e Bashkuara e kanë rritur presionin mbi Pakistanin politikisht dhe financiarisht. Dihet se Pakistani ka qenë mbështetësi kryesor i talibanëve. Pakistanezët u kanë ofruar atyre baza operimi dhe mbështetjen e kërkuar. Pas presionit të vënë mbi të, Pakistani përballet me një situatë në të cilën ose duhet të mbështes bisedimet për paqe në Afganistan duke i nxitur talibanët që t'u bashkohen atyre, ose do të përballet me izolim ekonomik dhe politik nga Amerika. Andaj, Pakistani ka vendosur të ndihmojë bisedimet dhe për këto arsye që i përmenda, talibanët janë të gatshëm të negociojnë, por në një mënyrë në të cilën mund të manipulojnë dhe dominojnë procesin e negociatave.
Talibanët janë shfaqur në fillim të viteve 1990 pas tërheqjes së trupave sovjetike nga Afganistani. Ata kanë sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001 me një interpretim fundamentalist dhe shpesh brutal të ligjit islamik apo i njohur ndryshe si ligji i shëriatit. Grupi ekstremist ka qenë sidomos famë keq për mënyrën se si ka trajtuar gratë duke indaluar shumicën e tyre të punojnë ose të shkojnë në shkollë. Talibanët deri më tash kanë refuzuar të mbajnë bisedime me zyrtarët afgan, duke i cilësuar ata si kukulla të SBA-s. Ata kanë takuar disa politikanë të opozitës, por jo edhe përfaqësues të qeverisë, edhe pse presidenti Ashraf Ghani ka shprehur gatishmërinë për negociata. Talibanët thonë se do t'i nisin negociatat me qeverinë pasi të arrin pajtim me SBA-n për datën e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani. Analisti Rahim thotë se çelës i marrëveshjes për paqe të qëndrueshme janë bisedime direkte midis talibanëve dhe qeverisë në Kabul.
I think yes, they will sit in the face-to-face meeting with the Afghan government.
Ata do t'i takojnë zyrtarët e qeverisë afgane. Tash për tash e kanë marginalizuar qeverinë, duke biseduar drejt për drejt me Amerikën dhe duke bërë përpjekje që të flasin për të gjitha çështjet e rëndësishme përpara se të kthejnë fokusin ka qeveria afgane. Por të gjithë dimë se marrëveshja e paqes duhet të vi pas bisedimeve midis qeverisë afgane dhe talibanëve. Përndryshe, zgjidhja midis talibanëve dhe Amerikës nuk mund të garantojë paqe afatgjate në Afganistan. Talibanët po bëjnë lojë diplomatike këtu, duke krijuar një lloj skepticizmi në gjithë procesin dhe duke ndarë elitën politike të shtetit afgan. Së voni, ata kanë diskutuar në Moskë me udhëhecit afgan të opozitës, por e kanë shmangur qeverinë.
Nëse bisedimet çojnë në marrëveshje të plot, trupat amerikane duhet të tërhiqen nga Afganistani, ndërsa talibanët duhet të garantojnë se nuk do t'ju ofrojnë streha të sigurta grupeve terroriste.
Ne jemi në negociata me palën amerikane, po përpiqemi që forcat amerikane të largohen sa më shpejt që të jetë e mundur.
Por kush mund të garantoj paqen pas largimit të amerikanëve? Shumica e vëzhguesve nuk besojnë se ushtria afgane mund t'ju bëj ballë talibanëve pa mbështetjen e Amerikës. Analisti Rahim shpjegon.
That's the problem, that's the main issue, that if...
Ky është problemi, kjo është çështja kryesore. Nëse negociatat nuk bëhen me qeverinë afgane dhe nëse kjo e fundit nuk angazhohet në një proces gjithëpërfshirës të paqes, nuk do të ketë proces të qëndrueshëm të paqes. Për pasoi, Afganistani do të mund të kthehej në fillim të viteve 90, kur pas tërheqjes së trupave sovjetike nuk është arritur marrëveshje e duhur e paqes dhe vendi është zhytur në luftë civile. Ky shqetësim ekziston edhe sot. Nëse nuk arrihet marrëveshja e duhur për paqe e diskutuar mirë, Afganistani mund të bëjë kthim prapa në situatën e viteve 90, kur grupet mund të angazhohen në luftë civile në përpjekje për të marrë pushtetin.
Dhjetorin e kaluar ka pasur raporte se Shtetet e Bashkuara po planifikojnë të tërheqin rreth 7000 trupa nga Afganistani, afërsisht gjysmën e pranisë ushtarake në këtë vend. Aleatët e SBA-s dhe analistët kanë paralajmëruar kundër tërheqjes së tillë, por mesazhin në frym të njëjtë ka dhënë këtë muaj edhe presidenti i SBA-s Donald Trump në fjalimin drejtuar kombit, duke thënë se kombet e mëdha nuk bëjnë luftra pa fund.
In Afghanistan, my administration...
Në Afganistan, administrata ime po zhvillon bisedime konstruktive me një numër grupesh afgane, përfshirë talibanët. Me përparimin e bërë në negociata, ne do të jemi në gjendje të zvoglojmë praninë e trupave tona dhe të përqendrohemi në antiterrorizëm, dhe vërtet do të përqendrohemi në luftën kundër terrorizmit.
Terrorism and we will indeed focus on counter-terrorism.
Kosoja e asaj që njihet si lufta më e gjatë e SBA-s ka qenë enorme. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar 932 miliard dollar në Afganistan qysh në vitin 2001. Miliardat e tjera janë shpenzuar nga aleatët amerikanë dhe agjencitë ndërkombëtare. Analisti Mushtaq Rahim, duke folur për ekspozen, thotë se palët janë të angazhuara seriozisht në gjetjen e një zgjidhje të negociuar të konfliktit, por ai paralajmëron se nëse nuk ka përkushtim dhe transparencë rreth çdo detaji, nuk mund të ketë as paqe të qëndrueshme.
Mund të përfundojmë me një dokument që vetëm e lehtëson tërheqjen e trupave amerikane, por nuk kontribuon në një zgjidhje afatgjate të konfliktit në Afganistan.
Negociatorët amerikanë dhe taliban pritet të takohen sërish në Doha më 25 shkurt. Për këto dhe informacionet të tjera, na përsilni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.